Pantailaldia abiatuko da gaur bertan eta maiatzaren 15ean amaitu. Pantailak euskaraz ekimena kantolatu du eta Xumar taldeko kidea dugu telefonaren bestaldean. Eguerdion, Xumar.
Eguerdion.
Lehenik eta behin, Pantailaldia, zer da?
Bueno, ba, Pantailaldia izan gelitzake euskaraldia dena kaletan eta aurrez aurre, euskaraz bizitzen saiatzeko saiakera kolektibo bat eta ariketa kolektibo bat. Pantailaldia izan gelitzake, ba, euskaraldia ezperetan, gauza berdina egitea pantailetan, ez? Pantailetan 10 egune saiatzea euskaraz bakarrik bizitzen eta hoxe ariketa kolektiboa eta ikusi ze muga itxun, ze zailtasun eta bar, pixkatenan benen artean gero hori aztertzeko eta bide batez ere ba jendeak baliabide berriak ezautzeko, normalian aukera ematen ez dion eduki hori aukera emateko eta bar, hoxe ariketa kolektibo bat azkenean.
Ez da lehenengo aldia pantailaldi antolatzen duzuela?
Ez, aurtengo bigarren edizioa izango da, dela bi urte aurreko euskaraldia baino lehen justu antolatu genuen lehenengo aldiz, eta bueno, arrakasta desente izan zu, jende desentek mantun izena, eta bueno, valorazio oso nahin genuen, eta orduan erabaki dugu aurten berriro ere egitea, ze pasaren urtean hori valorazioan bai jende desentek aipatzen zigun, ba, pantailaldi hori esker, ba, eduki berriak ezautu zikula, baliabide berriak, ba, etzekila Netflixen hainbeste eduki zedela dibidez euskeraz, eta olakoak, ez, orduan, valorazio oso nahi genuen, da orduan errepikatzea pentsatu dugu, eta hoxe, gaur azita, euskaraldia bitarte 10 egun hauetan, ba hoxe, pantailetan euskaraz bizitzeko saiakera ingo dugu.
Eta Xumar, duela bi urte, nondik etorri zen egitasmoa martxan jartzeko idei edo, ez dakit, nola okurritu zitzaizuen edo, zergatik egin zenuten?
Bueno, ba, ira urte batzuia pantailak euskeraz egitasmoa martxan dagoela, eta, bueno, pantailak euskerazen lorpenetako bat izan da, igual gai hau gizarteratzea, ez? Pantailetan barneratua zegoen pantailak etzirela euskararen lekua, ez sare sozialak, ez plataforma erraldoi horiek, eta bar, pixkat barneratua zegoen jendarteko txip orokorrean, eta pixkat pantailak euskerazen lortu du, ba, hori eraldatzen joatia pixkat, ez? Eta gaia mai gainean jartzea eta gizarteratzea, eta orduan iruditzen zitzaigun, ba, dela bi urte iruditzen zitzaigun, testu inguru osoa proposatzela, ja, jendartea pixkat kontzientzia hartua zegoela pantailen eta euskararen gaian inguruan, eta euskaraldian bezperetan egitea, ba, testu inguru oso egoki iruditzen zitzaigun egitasmoa martxan jartzeko, eta euskaraldiek egun itzein genuen, eta beraien aldetikan ere ideia asko gustatu ditzaien, lagundu ziguten ere martxan jartzen eta orduan pixkat beraien laguntzakin eta irutxitegun testu inguru egokia, eta horrela jarri genuen martxan, da bueno, bero denborak erakutsi du, ba, ideia hona izan dela, eta guain goz behintzat errepikatzen joateko asmoz.
Eta nola aldatu da egoera, ez? Pantailen egoera duela bi urtetatik ona. Hau da, zuek pantailak euskarazetik ikusi duzue aldaketarik edo?
Bai, aldaketak egon badaude, ez gu nahiko genituzken adina, edo ez nahiko genituen abiaduran, segurazki, baina bai, agia da, duela bi zpairu urte adibidez, ba, Netflix batean, ba, egia da, kasi etzegoela euskarazko edukirik, zeuden errementari, handia, eta holako euskal film pare bat, eta kitxo. Baina duela pare bat urte bai lortu zen, pantaila euskarazen lanari esker, Espainiako ikusentzunezkoen legea onartu zenean, ba, lortu zen olako lege txiki bat gehitzia, non eskatzen zen plataforma erralde horieri, euneko txiki bat eskaini behar zutela bai euskaraz, bai katalanez eta bai galegoz. Erdun duela pare bat urte onartu zen lege hori, eta lege horregi eskerra didez, ba, bi urte hauetan, ba, Netflixen hiru eduki egotetik, ba, gaur egun 200 eduki gora daude, horrein bideon baita ere, filminen 300-etik gora, orduan, bai, uste dugu bi urte hauetan plataformei begira adibidez, desente aldatu dela gauza, eta adibidez Netflix batek astero azpitituluatzen ditu, edo bikoizten ditu pare bat telesail film euskeraz, orduan, bueno, iruditzen daigu bide honetik guazela, baina nioan ikan gauza desentea dela egiteko, ba, adibidez zinemetan, non euskeraren presentia ia 0, euneko 0koa, euneko bata izan zen 2024an, Euskal Herri mailan, orduan, bueno, gauza asko daude egiteko bandik, baina egia lorpen batzuk hori, erdi esten ari gara.
Eta pantailaldiak ere laguntzen du ez, horrelako plataformetan dauden euskarazko edukiak ikustarazten, ze horrein esan duzu, 200 eduki baino gehiago filminen ere bai ez dakizen bat, hori gizarteak ez dakite guztiz jakingo duen.
Ez hori da, lehenengo duguna da, jendeak jakitea eduki horiek hor daudela, ez, normalean algoritmoek eta plataformek ez dizkibute euskarazko edukiak eskaintzen. Orduan, gero honek edo bilatzen ibili behar du, baina plataformetan ez da erraixa, ba, zin duzulako adibidez euskaran arabera filtratu edo. Orduan, hori xe, lehenengo gauza da, jendeak jakitea, eduki guzi horiek hor daudela, eta gero iruditzen zaigu, sorgin gurpil bat dela, ez, zenbat eta jende gehiok ikusi eduki horiek, ba, orduan eta, bueno, Netflixek eta Primeek eta abarrek ikusi izatela, ba, euskaratzen dituzten eduki horiek, jendeak ikusi eta ikula, ez, orduan, bueno, motibo horik ez eman, behintzat, atzera pausurik emateko beraiek.
Claro.
Orduan, iruditzen zaigu sorgin gurpil hori, elikatu inbar dugula, eta kolektiboki eta individualki, ba, dugula ardura puntu bat, ez, euskaraz da honori, eta guk etxean, seguntza arpideta duen, ba, plataforma haietan, dauden euskarazko edukiak ikusteko, ez. Hori alde batetik, baina iruditzen zaigu ardura guzia ezin dugula norbanako ongan utzi. Euskarazetik, iruditzen zaigu ardura nagusia hor, erakundeak dakatela, orduan, erakundeak hartu behar duztela neurriak eta legeak eta bar, euskarazko edukiak sustatzeko lehenengo plataformetan, eta Katalunian ditan ari den bezala, ba, plataformetan katalanek bikoizteko eta diru laguntzak daude generalitatean aldetik, hemen ez dago ezer, orduan iruditzen zaigu hor ardura nagusia erakundeak dutela, eta pantailaldia ere bada, erakunde horiek interpelatzeko modu bat, esateko hemen herri bat dago, euskaraz bizina dena pantailetan ere, orduan, esatez, erakundeek ere, ba, martxan jarri neurriak eta legeak eta finantziazioak.
Xumar, egun hauetarako agenda bat ere osatu duzue. Gomendio batzuekin eta ez da, nola osatu duzue agenda, zer aurkitu daiteke?
Bueno, agendan denetariko proposamena gaude, azkenean pantailaldi antolatzen du bataiak euskeratze, baina babesle sorta ditu atzetikan, ba, Berria, Argia, Amaika Telebista, Kanal Dube, Euskal Enkodin, Zenon Ikusi, eta horiek denak laguntzaile babesle betzela daude, orduan agendan saiatu gara, ba, pixkat denetik agertzia, ez, ba, bueno, gaur hasita Bilbon egunuko plana duzuela, ez, kafe antzokian arratsaldeko zazpiterritan nikap filma euskara zazpititulatua emango da, nikap rap taldea, ez, Belfastekoa, gaeliko zeta abesten dutena, danaiko zona, danaiko kontroversia sortzen duen talde bikainori, horren inguruko filma, gaur zazpiterritan kafe antzokian adibidez, gaurko agendako proposamena, hori izango litzak, ez? Gainera, auzolanean euskaratu da, eta, bueno, filminekin elkarlanean, eta, bueno, uste du proiektu oso ederra dela, orduan, hoxe, gaur lehenengo abia puntu hori Bilbon bertan duzue, orduan, jendia animatu, bertan parte hartzera, eta gero agendako gainerako egunetan, saiatu gara, beste babesleen, ba, hasita Amaika Telebista, Berria eta Abarren multimedia kanalitatik, ba, eduki ezberdinak gomendatzen, eta, bueno, saiatu gara pixkat, balia bide ezberdinak aurkezten jendiari, ba, igual, ezagutuko ez zitunak eta erabili ditzakenak, ez?
Eta izen ematea oraindik zabalik dago, ez da?
Bai, gaur hasi du pantailaldia, baina bueno, oraindik norbaitek izena eman nahiko balu, ba, aukera ongi litzake, utziko dugu azken egunen arte irekia, ba, hoxe, pantailak euskaratzen web horrian sartu, pantailak euskaraz barra pantailaldia, eta hor formulario txiki bat betetzea datuekin, emailekin, eta, bueno, emailera bialiko nuke, ba, hoxe, agenda proposamena, eta beste hainbat baliabide, ba, euskaraz baliabideak non topatu zarean eta barregun hauetarako, eta gero pantailaldia bukatzerakoan, izena manduten guztiei bialtzen dugu beste formulario txo bat, ba, balorazio egiteko, ez? Nola joan duen egun hauek, eta portatu dien, euskaraldiak, zen muga ikusi gilusten euskaraz bizitzeko 10 egun hauetan, eta bueno, gero horrek balio du guri balorazio orokor bat egiteko Euskal Herri mailakoa.
Ba, Xumar, eskerrik asko pantailaldiaren, bueno, bezperetan esan behar nuen, baina bueno, asteko egun honetan telefono hartu eta gure deien erantzuteagatik.
Ba, eskerrik asko, bai, eskerrik asko.